Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Bakı bəyannaməsini imzalayan 9 ölkə və Avropa Komissiyası Xəzərdən Avropaya enerji layihələrini müdafiə edir. Amerika Yazarlar Asosiasiyası həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevi öz siyasına salıb. Vaşinqtona toplaşan inkişaf etmiş 20 ölkənin lideri dünya iqtisadiyyatını dirçəltməyin yollarını müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda keçirilən 4-cü enerji samitinin yekunlarına dair bəyannamə imzalanıb. Bəyannamədə qeyd olunur ki, bu sənədə qoşulan ölkələr Xəzər hövzəsindən neft və qazın Avropa pazarlarına çatdırılması yollarının şaxələndirilməsinə yönələn siyasəti müdafiə edirlər. Onlar Avropanın enerji tələbatlarının ödənilməsi üçün neft-qaz boru kəmərləri layihələrini dəstəklədiklərini bildirirlər. Bu bəyannaməyə Azərbaycan, Bolqarıstan, Macaristan, Gürcüstan, İtaliya, Latviya, Litva, Polşa, Rumuniya, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, Ukrayna, İsveçrə, Estoniya və Avropa Komissiyası qoşulub. Amma hələlik Moldova, Qazaxıstan və Türkmənistan sənədə qoşulmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitin sonunda bəyannamənin ümumi razılıq əsasında qəbul edildiyini bildirib.
Declaration which is going to be adopted was discussed on the
basis. İmzalayacağımız bəyannamə konsensus əsasında müzakirə edilib. Bu onu göstərir ki, enerji layihələrini bir bəyannaməyə sıxışdırmaq olar. Bizim enerji layihələrimiz bir-birinə zidd deyil, yaxud bir-biri ilə rəqabət aparmır. Baxmayaraq ki, bu sənəd geniş ərazini əhatə edir, coğrafiyası çox böyükdür, bu çox mühümdür.
Sammitdə iştirak edən Birləşmiş Ştatların enerji naziri Samuel Bodman bundan əvvəlki çıxışlarında Rusiyanın Avropaya istiqamətlənən Cənub axını qaz kəmər layihəsini tənqid edib. Onun fikrincə, qaz Önqara dənizin altından çəkiləcək bu kəmər çox baha başa gəlir. Vaşinqton Avropaya Rusiyadan yan keçən qaz kəmərlərinin çəkilməsini müdafiə edir. Azərbaycanda azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarına verilən tezliklərin geri alınması ölkədə pluralizm üçün təhlükəlidir. Bunu bugün Gürcüstanda keçirilən ATƏT-in media azadlığı və pluralizm məsələləri mövzusunda konfransının iştirakçıları bildiriblər. Həmin konfransda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi, Cənubi Qafqaz ölkələrinin hökumətlərini ictimai yayımçılara maliyyə və redaksiya müstəqilliyi verməyə çağırıb. Dünya Yazarlarının Asosiasiyası PEN American Center bu il Azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayevin vəziyyətinə diqqət çəkir. Hər il noyabrın 15-ini həbsdəki yazarlar günü kimi qeyd edilən PEN American Center beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu il 5 yazara, Azərbaycandan Eynullah Fətullayevə, həmçinin Çində, İranda, Zimbabvədə həbsdə olan jurnalistlərə yönəltmək qərarına gəlib. Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə böhtan, təhqir, terrorla hədələmə, etnik və dini düşmənçiliyin salınması, vergidən yayınma kimi ittihamlarla 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hazırda Azərbaycanda daha iki jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Sakit Zahidov da həbsdədir. Hüquq müdafiəçiləri onların hamısının hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs edildiklərini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünyanın inkişaf etmiş 20 ölkəsi bugün günün axırında Vaşinqtonda toplaşaraq qlobal iqtisadiyyatın canlandırılması üçün cəhdlərinin əlaqələndirilməsinin yollarını müzakirə edəcəklər. Sammitdən əvvəl Amerika Prezidenti George Bush beynəlxalq maliyyə sistemində islahatların zəruri olduğunu bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, hazırda maliyyə böhranının qarşısının alınması üçün görülən nizamlanma tədbirləri azad bazar sisteminə ziyan vurmamalıdır. Avropa Birliyi, Rusiya və başqa bəzi inkişaf etmiş ölkələr bundan əvvəl böhrandan çıxış yolu kimi maliyyə bazarlarına nəzarətin gücləndirilməsini təklif edirdilər. Sammit bu gün axşam başlasa da geniş müzakirələr sabah keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Dur. 14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıçı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Hüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədə səhəmişə təksirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət işidirəm belə şeylər, yəni ömrə boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunun bir problemin çevirməyi ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəyər bu böyük bir problemlər yaranıb. Bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymusanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalar və oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birinə hardasa uyğun gəlmir. Ata dediyi düzdən, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə məsələn yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə deyək, şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələblər başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar. yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul edəmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sonra onu yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyırsa və sonra evlənməyə keçir.
Va indi elə bu yerdə Xeyrətdin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Va yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Baba siz burada atalar oğulların mübahisəsi deyil
mi? İndi mən sənin mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə ona zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şoular çox eybəcərdir. Ona görə biz şouları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır? Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
İndi bu Vüsal Gülərin də əlavəsi var. Buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqsinə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, qətiyyən pis kriteriyalar yüklü? Yoxsa onun oriental rəqs oynadığı, şov göstərdiyi
doğrudur,
cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və sizinlə hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqs həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqasə ola bilər bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr var.
Bunu
keçmək bu düzdür. Sorğumuz da var bu mövzuyla bağlı. Durna gənc və yaşlı nəsilə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynimlə razılaşım, amma olur.
Nə olur?
Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənc idi, indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə aranı çəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Düşəndə görmüşəm, tuman burdandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilə. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikə gedər tumanda.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlam.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal olbası bizimdir. Gənc nəsilə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyim eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəsilin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənib, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Səsin bakın, boxlarıma ilişdi, niyə uzundur belə? Saçlarıma
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şunuski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymursan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, Xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var.
Yəni, qədimdən gəlir.
Ailənin dəyərləri var. Bir çox dəyərlərdir. Fonosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul eləyib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Hı-hı. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Burqud. Ayrana doyran demədim mən dədə Burqud.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hayır dedi.
Dedi.
Dedi dedi. Dedi kim?
Nasıl dedi?
Dedi.
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu konkret
deməyim. Bax, bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirdi. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərin nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun gələcək valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsin bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın, desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Buna irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamət istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma biz alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmirlər deyir. Sizə deyirsə əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsil artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
İndidən demək olmaz.
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll edəcək.
Buna... Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmuyor, 1000 sonra deyəsən olunacaq?
Yox, oradan zarafat edirdim. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də, cidden əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi, lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi, yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan. Göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı peyvəni də tez bitir, yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır, mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə, mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həm
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və sair bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gəncləri irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdə də bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa get. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşıya siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atılar və oğullar problemini görürəm.
Yox, bu o demək deyil ki, biz gəncləri bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər var.
Bizim bizdə millət çox balacadı, bilirsiniz. Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz ki, bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınıza bir əsər qoyulur. Bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz ki, böyle bir yazıcı kimi baxmır. Ona məhz gənc yazıcı kimi baxırsınız. Və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmaq orada. Başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil. Onun kimi isə düz eləmir. Deməli, o özü düz adam deyil.
Bəs siz deyirsiniz ki, qiymət təsəri yox. Siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söyləyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özür sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağım. Sadəcə bilirsiniz ki, mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Məsələn, təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək
yazırdınız. Deyim, da, doğrusu deyim, səmimi. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox, və desinlər yazdıq deməyə.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz deyiniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, şəx Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zətmat var. Niyə rahat tutursunuz?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən, müdaxilə etmək ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
istəyirəm. Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmış. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda, hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilsin necə, bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Düz deyil, başa düşürsün.
Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən əsər. Mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlılar ki, siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Sən elə bir ifadə işlətdiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar. Qəzetlərdə də yazırlar, təhqiramızı ifadələr işlədirlər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmüyüb. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunu necə etməliyik? Görsək gənclər
belədir. 100 illər bir iş görünmür deyil.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.